e să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În timp ce Franz Hazel, încorporat împotriva voii lui, trudea în batalionul de geniu pe frontul de est, construind poduri, soția lui, Helene Hazel, cu cei trei copii ai lor, locuind în Frankfurt, trăia zi de zi minunea ocrotirii divine. Pe lângă pericolul bombardamentelor aliaților, Helene avea de înfruntat presiunea exercitată de către activiștii naziști. Capitolul 7. Casa întunecată. Continuare. Într-o zi de luni dimineața, în timp ce se ducea la magazin pentru cumpărături, Helene îl întâlni pe domnul Döring, vecinul nazist secretar de partid. "Oh, am văzut, doamnă, că v-ați întors," o întâmpină el rece. "Mă întreb dacă nu cumva v-ați mai gândit la propunerea de a deveni membru al partidului nazist." "Domnule Döring," răspunse ea, "nu am simpatie specială pentru partidul nazist și nu am nicio intenție de a mă înscrie în rândurile lui. Și, vă rog frumos, n-aș vrea să mai fiu bătută la cap cu această problemă. Zi bună!" Spunând aceste cuvinte, se întoarse și lăsă pe Döring ca pe o stană de piatră în mijlocul drumului. "Ah, adepta jidanilor!" îl auzi ea strigându-i în urmă. "Vei ajunge să regreți clipa asta!" La sfârșitul lunii, Helene înțelese la ce se referea acesta când îi strigase acele cuvinte. Pentru că trecu luna și solda lui Franz nu mai sosi. Așteptă câteva zile, crezând că poate a întârziat din cauza poștei, dar nu sosi nici peste câteva zile. Atâta timp cât Franz era în armată, solda lui era singura lor sursă de trai. Ce putea să facă ea? În ziua sabatului, la biserică, Helene își spuse păsul, iar membrii bisericii făcură o colectă specială pentru ea. Dacă strângeau cureaua cât se putea de mult, banii aceștia le ajungeau până luna viitoare, când ar fi trebuit să primească solda lui Franz. Și cum sfârșitul lunii era aproape, Helene alerga în fiecare zi la cutia poștală în speranța că va primi cecul cu banii așteptați. Dar nu sosi niciun cec. Ajunsă la disperare, Helene lău un autobuz și merse într-o localitate de la marginea orașului, unde locuia una dintre prietenele ei cu fiul ei într-o rulotă vopsită în galben, cu obloane verzi la ferestre. "O, soră Geyser," începuia, "ce să fac? Nu mai am niciun ban. Partidul reține toți banii pe care ar trebui să-i primesc din partea soțului meu. Nu mai avem mâncare. Sunt la capătul puterilor."
"Soră Hazel," îi răspunse doamna Geyser categoric, "primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne rugăm și să prezentăm problema înaintea lui Dumnezeu. El ne va arăta ce trebuie să facem." Cele două femei îngenunchiară în acea căsuță și se rugară. În fine, când se ridicară, sora Geyser spuse: "Uite, Helene, am ceva bani puși deoparte. Ți-i voi da cu împrumut și, când vei primi alocația copiilor, mi-i vei putea da tu înapoi."
Helene clătină din cap: "Nu pot accepta. Ce vei face dacă între timp se ivește ceva și vei avea neapărat nevoie de ei?"
"Soră Hazel, până mâine poate vom fi morți cu toții. E mai bine ca tu să le dai de mâncare copiilor tăi decât să stau eu și să păzesc banii ăștia." Spunând aceasta, merse în micul dormitor al rulotei și se întoarse cu haina și pălăria în mână. Hai să mergem la bancă, spuse ea. La bancă avea depuse toate economiile pe care le făcuse pe parcursul vieții. Soră Geyser, spuse Helene, cum aș putea să-ți mulțumesc vreodată pentru generozitatea de care ai dat dovadă? Cu banii aceștia ne vom putea cumpăra mâncare timp de 6 luni. Cu inima cântând de bucurie, Helene merse apoi acasă ca să cumpere ceva de mâncare. Pe parcursul zilelor următoare, Helene scrise câteva scrisori adresate guvernului și agențiilor de ajutorare, explicându-le situația și faptul că nu primea cecurile care îi se cuveneau. De la birouri, nici un răspuns. În cele din urmă îi scrise lui Franz, soțului ei, care se afla în Rusia, și îi relată cele întâmplate pentru că apoi să-i ceară sfat. Așteptă cu nerăbdare răspunsul lui, neștiind măcar dacă este încă în viață sau dacă scrisoarea pe care ea i-o scrisese va ajunge cu adevărat la el. După câteva zile, primi o scrisoare de la partidul local. Deschise plicul și văzu că scrisoarea era de la șeful de partid. Îi cerea să-i facă o vizită. În sfârșit au început să-mi răspundă, se gândea. Îmi voi lua în cele din urmă banii. Își luă în grabă haina și merse pe jos cale de câteva blocuri până la clădirea unde și avea sediul partidul nazist. Când arătă scrisoarea secretarei, aceasta îi aruncă o privire ciudată în care se putea citi mila. Apoi dispăru într-unul dintre birouri. După numai câteva clipe, fata se întoarse. Vă rog, spuse ea, arătând către ușa deschisă. Helene intră. În spatele unui birou tixit de hârtii, stătea un bărbat roșcovan și cu nasul albastru, care arăta clar afinitatea pentru băuturile spiritoase. Doamnă Hazel, după ce rosti numele, luă în mână o bucată de hârtie. Recunoașteți această scrisoare? Helene se aplecă spre el, curioasă. Da, o recunosc. Este o scrisoare pe care am scris-o soțului meu acum câteva zile. Dar cum de ajuns la dumneavoastră? Individul îi aruncă o privire acră. Aș vrea să știți că ne asumăm responsabilitatea de a intercepta și cenzura orice scrisoare către și de la persoanele care ne sunt suspecte. Deci recunoașteți în mod sincer că dumneavoastră ați scris această scrisoare? Da, spuse Helene. Atunci trebuie să vă informez că este interzis să scrieți vești proaste soldaților de pe front. Este interzis de a da vești proaste despre ce se întâmplă în căminurile lor. Asta nu poate decât să le scadă moralul și face incapabil să dea tot cea mai bun pentru interesele patriei. Și bărbatul trânti scrisoarea pe birou și ieși din spatele lui ca să se apropie mai mult de Helene. Astfel de acțiuni subversive, spuse el printre dinți, se numesc trădare și sunt pedepsite cu moartea. Helene se uită la el, nevenindu-i să creadă urechilor. Domnule, nu am mai primit un ban de luni de zile. Cum am putea să supraviețuim în felul acesta? Oare nu am dreptul să scriu bărbatului meu și să-i cer ajutorul? Ați comis o crimă! Și nu va rămâne nepedepsită. Veți mai auzi de noi! Își arunca apoi brațul într-un gest care marca încheierea conversației și spuse cu o voce tunătoare ca să fie auzit de secretara din camera răturată. Următorul, mă rog! Helene ajunse acasă abia ținându-se pe picioare și îl ruga din nou pe Dumnezeu să o ajute să-i dea înțelepciune. Cu înverșunare, Helene continuă campania ei de telefoane și de scrisori către agențiile locale de sprijinire a copiilor în nevoie. Dar Nimeni nu-i răspunse. Într-o zi, sosi o scrisoare de la Partidul Nazist din centrul orașului Frankfurt. I se cerea să se prezinte la domnul Springer. Acestuia îi se dusese faima de a fi cel mai dur și crud dintre conducătorii Partidului Nazist. Uf, trebuia să meargă la cartierul general. Oamenii, când se refereau la cartierul general, vorbeau despre Casa Întunecată. Datorită stucaturilor maronii care ornamentau fațada clădirii. La începutul războiului, naziștii luară în stăpânire această clădire, iar acum oamenii nu puteau face decât să evite cât mai mult să o privească. În spatele acelor uși, își șopteau ei unii altora, naziștii comit cele mai grozave atrocități. Despre unul dintre cei care au intrat pe acea ușă, nu s-a mai auzit vorbind niciodată. Unii vorbeau despre un pasaj subteran secret care ducea de la Casa Întunecată la cartierul general al Gestapo-ului. Iar cei care erau incomozi regimului erau transportați prin acest tunel către lagărele de concentrare. Alții spuneau că știau despre cazul de persoane care fuseseră torturate în Casa Întunecată și forțate să vorbească. Și cum putea oare Helene să se ducă într-un astfel de loc? Ce trebuia să facă? Poate ar fi trebuit să-și ia copiii și să meargă să se ascundă. Dar chiar dacă s-ar fi ascuns, aveau nevoie de haine și de mâncare. Pe de altă parte, dacă totuși s-ar fi dus la Casa Întunecată și ar fi fost arestată, ce urma să se întâmple cu copilașii ei? Căzut din nou pe genunchi. O, tatăl meu, am nevoie de ajutorul tău. Tu ești refugiul și adăpostul meu. Mi-ai promis că îmi vei păzi piciorul să nu alunece. Tată, îți cer să-ți păstrezi promisiunea față de mine. Mă predau și îți predau copiii mei în mâinile tale. Când se ridică în picioare, se simți mult mai ușurată. Nu le spusese copiilor decât că luni va merge la Casa Întunecată și că în timpul acela ar trebui ca ei să se roage. În sabat, înainte de începerea serviciului divin, Helene îi trase deoparte pe câțiva dintre membrii bisericii și le ceru sfatul. Înainte de slujbă, se adunară cu toții și se rugară în mod special pentru Helene, încredințând-o din nou în mâna lui Dumnezeu. Sosi și ziua de luni. Copii, spuse Helene, astăzi voi nu veți merge la școală. Veți sta foarte bine acasă și să nu ieșiți deloc în stradă. Să nu vă uitați pe fereastră și să stați cât se poate de liniștiți, încât domnul Döring să nu știe că sunteți acasă. Promiteți? Cu ochii măriți de uimire, copiii promiseseră. Apoi Helene luă pe curt în dormitor și închise ușa după el. După numai câteva minute, el ieși din cameră cu fața congestionată de frică. Lotte, îi spuse Helene în grabă, e rândul tău, hai în dormitor. Curt? Îl interceptă Gerd pe fratele lui mai mare. De ce arăți atât de ciudat? Ce se întâmplă? Curt strânse tare din buze și-și clătină capul dintr-o parte într-alta. În sfârșit, veni și rândul lui Gerd. Helene, după ce închise bine ușa, îi spuse: Gerd, băiatul meu, să fii foarte atent la ce-ți voi spune acum, pentru că nu voi putea să-ți spun aceste lucruri decât o singură dată și poate că viața ta va depinde de ce vei auzi acum. Eu, mama ta, în câteva minute, trebuie să plec la Casa Întunecată. Veți sta cu minți în casă toată ziua, să nu umblați pe afară, să nu faceți niciun zgomot, pentru ca vecinii să nu știe că sunteți acasă. Mă înțelegi? Gerd înghiții în sec și dădu afirmativ din cap. Dacă toate lucrurile vor merge bine, mă voi întoarce înainte de după amiază. Dar casa întunecată este un loc foarte periculos și nu sunt singură că așa se va întâmpla. Am vorbit cu unii membri ai bisericii să aibă grijă de tine și de frații tăi în caz că eu nu mă voi mai întoarce. Dacă nu mă întorc până la ora 12, să ieșiți unul câte unul din casă, fără să fiți văzuți de nimeni. Tu, Gerd, să mergi la stația de tramvai și să iei tramvaiul numărul 23 până la a șaptea stație. A șaptea! Te dai jos și iei tramvaiul cu numărul 17 până la a patra stație. A patra, mă înțelegi? Te dai jos acolo și cineva de la biserică te va aștepta ca să te ducă într-un loc sigur. Să nu uiți că vei fi în siguranță cu frații de la biserică. Fiecare dintre voi veți sta în locuri diferite. Să nu îi spui lui Lotte și nici lui Kurt ce ți-am spus. Dacă veți face cum v-am spus, Gestapo-ul nu va putea să vă găsească. Acum, hai, repetă ce ți-am spus ca să fiu sigură că ai înțeles cum trebuie. Micuțul Gerd nu avea decât 7 ani, dar repetă instrucțiunile cu cea mai mare acuratețe. Înțelese gravitatea situației. Helene, în genunchi împreună cu el, și se rugă pentru protecție din partea lui Dumnezeu, asupra lui și asupra ei. Puiule, să nu uiți niciodată că Dumnezeu este Tatăl nostru cel ceresc și El va fi mereu cu tine, indiferent ce mi se va întâmpla mie. Apoi îl luă de mână și ieșiră din dormitor. După ce Helene își luă pălăria și haina, le spuse în șoaptă copiilor: scumpii mei, poate nu ne vom mai vedea niciodată, dar ei nu pe mine mă caută, ci pe voi. Ei știu că pe mine nu mă pot face să-mi schimb părerea, dar ei cred că dacă vă vor lua pe voi acum, cât sunteți copii, vor reuși să vă facă să gândiți rău așa cum sunt ei. Voi să rămâneți aproape de Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Și nu uitați să plecați imediat ce s-a făcut amiază și fără să mai așteptați dacă întârzi. Spunând aceste cuvinte, închise ușa și plecă. De după draperii, cei 3 copii o priveau cum se îndepărtează pe trotuar până la stația de autobuz numită Lindenbaum. După plecarea mamei, copiii se așezară în liniște și începură să citească. Se străduiră din răsputeri să fie atenți la ce citeau, dar nu reușeau să se concentreze și deseori își ridicau privirea doar pentru a întâlni privirea celuilalt la fel de înspăimântată. Se uitau la ceas cu teamă și vedeau cum orele treceau una după alta. Se făcu ora 11:03. Mama lor nu se întorsese încă. Stând în picioare în mijlocul camerei, ascultau cu atenția încordată la maximum. Mama lor nu sosea. Ar trebui să ne îmbrăcăm, spuse Kurt. Merseră în vârful picioarelor la ușă, își puseseră hainele și încălțămintea. Mai erau doar 5 minute până la ora 12. Și în acel moment auziră un autobuz care se opri în stația Lindenbaum. Mai priviră odată pe fereastră și văzură pe cineva care fugea pe trotuar. Uitând de instrucțiunile mamei de a nu ieși din casă, cei 3 alergară la ușă. Mami, mami, te-ai întors! Ce s-a întâmplat? Helene îi luă în brațe pe fiecare, apoi se așeză și le spuse: acum, copii, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru miracolul, pentru minunea pe care a făcut-o. Și Helene începu să le povestească tot ce se întâmplase în acea dimineață. Când a plecat de acasă, merse în oraș și ajunse la casa întunecată puțin după ora 10. Privind fațada înfricoșătoare, văzu gratile de la fiecare fereastră. Mai observă că ușa nu avea clanță. Clădirea aceasta arăta mai degrabă închisoare decât a clădire guvernamentală. Întrebându-se cum avea să intre, găsi în cele din urmă un mic buton încastat în peretele de beton. Apăsă pe buton și auzi un clinchet îndepărtat. Se auzi apoi un bzâit și ușa se deschise. Intră. În spatele ei ușa se închise zbang. Se întoarse și văzu că ușa n-avea clanță nici pe dinăuntru. Odată intrat, nu mai putea ieși decât dacă îți deschidea cineva. În spatele unei ferăstruici văzu un om în uniformă.
Cu ce vă pot ajuta?
Helene înghiți sec. Am fost programată pentru o întrevedere la ora 10.
Dați-mi scrisoarea să o văd.
Bărbatul aruncă o privire pe scrisoarea pe care o primise Helene.
Da, aveți întâlnire cu domnul Springer. La etajul al treilea, numărul 11, pe stânga.
Și ferestruica poc se închise. Plină de teamă, Helene urcă scările în această casă înfricoșătoare și întunecată. Nu era nimeni pe culoare, dar se simțea înconjurată de îngeri. Bătu la ușă.
Intră!
Odată ajuns înăuntru, se văzu în fața unui birou de lemn pe care se afla un dosar și o mică placă inscripționată cu numele Gauleiter Springer. Omul din spatele biroului era slăbuț, cu o frunte înaltă și cu părul pieptănat pe spate, cu ochi mici și albaștri. Își trase dosarul în față.
Doamnă Hazel, am în fața mea documente foarte incriminatoare. Refuzați să deveniți membra partidului sau a Ligii Femeii. Copiii dumneavoastră nu merg la școală sâmbătă. Ați trimis o scrisoare subversivă soțului dumneavoastră. An de zile nu ați răspuns în niciun fel eforturilor noastre binevoitoare. Toate acestea au o nuanță foarte suspicioasă. Sunteți cumva evreică?
Nu, domnule Springer. Sunt de origine ariană și am în urma mea 10 generații de arieni. Am și hârtii care pot dovedi acest lucru.
Atunci de ce se întâmplă? De ce refuzați să cooperați?
Domnule, sunt adventistă de ziua 7-a. În timp ce vorbea, Helene se simțea din ce în ce mai liberă. Dispăruse teama. Continuă cât se putu de senină. Într-una din cele 10 porunci pe care ni le-a dat Dumnezeu, ni se cere să ne chinăm lui în cea de-a 7-a zi, sâmbăta, și să o păstrăm ca zi sfântă. Legile lui Dumnezeu sunt valide și astăzi. Iată motivul pentru care respect ziua de sabat. Spunând aceste lucruri, Helene studia și fața celui din fața ei, dar nu putea vedea nicio expresie pe chipul lui. Bărbatul ridică receptorul și vorbi cu asistentul.
Te rog, verifică dacă doamna Hazel e membra Bisericii Adventiste de ziua 7-a.
După numai câteva minute, telefonul suna.
Informația a fost confirmată, domnule Springer.
Da, doamnă Hazel, aveți mult curaj să-mi spuneți atât de deschis că păziți ziua de sâmbătă, având în vedere zilele atât de dificile în care trăim și mai ales în această clădire.
Aici făcu o pauză studiind-o pe Helene câteva clipe. În cele din urmă, domnul Springer spuse.
Din întâmplare, am frecventat și eu biserica adventistă. Cunoașteți familia Schneider?
Helene îl cunoștea foarte bine. Fratele Schneider era unul dintre prezbiteri.
Familia Schneider este vecină cu noi, spuse Springer. După ce am fost bombardat și ne-am mutat vis-a-vis de ei, ne-au invitat la masa lor și ne-au dat prosoape și lenjerie de pat pentru a ne putea întemeia o gospodărie. Au sacrificat mult pentru noi. Sunt niște oameni minunați și n-am decât cuvinte de laudă pentru adventiști. Helene era catrăsnită.
Familia Schneider nu spusese nicio vorbă despre șeful de partid, recunoscut pentru duritatea lui că el era vecin. Acum, doamnă Hazel, aș vrea să ne întoarcem la problema dumneavoastră. Spuneați că nu ați mai primit alocația. Care credeți că e motivul? Vă rog, spuneți-mi sincer, care credeți că sunt motivele? Helene povesti despre hărțuiala continuă de care avusese parte. Bărbatul se ridică în picioare. Doamnă Hazel, vă admir curajul. Am să verific exact care e situația. Sunt de părere că orice om ar trebui să fie liber să-și respecte conștiința. Nu vă faceți griji în priviza banilor, mă voi îngriji eu ca să-i primiți curând. Helene încremenise. Într-un final reuși să pronunțe doar: domnule Springer, nu știu cum să vă mulțumesc pentru bunătatea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu o expresie destul de încruntată pe față, bărbatul se ridică și deschise ușa. Doamnă Hazel, domnul Springer s-a simțit foarte rău în dimineața aceasta și n-a putut veni la lucru. Eu sunt doar locțiitorul lui.